Selamat siang semuanya. Wah, ini bagaimana mau melengkapi omongan dari Pak Prof dan Bu Niken ini. Tapi mungkin loh ada gunanya Pak Prof. Sebab saya akan membicarakan karena tidak mempunyai latar belakang akademis dalam hal ini, saya akan menggunakan keseluruhan presentasi ini berdasarkan dari sutra-sutra yang digunakan untuk diukir. Nah, ini kabar baiknya mungkin, bahwa saat ini kita sudah berhasil memotret setiap relief di Borobudur, dan hampir mengidentifikasi apa level-level dari Borobudur itu sendiri, maupun relief-relief itu sendiri. Jadi nanti yang dipresentasi di sini ini, oh presentasi saya nanti rupa-rupanya ini dua bagian. Ini sebelum makan siang, ini mungkin merupakan bagian saja. Kemudian yang lama itu saya diberi waktu oleh panitia di ruang Witarga, kita akan betul-betul apa mungkin mempunyai kesempatan untuk membabar lebih detail tentang relief-relief yang ada di Borobudur dengan teks-teks atau sutra-sutra yang ada di sini. Jadi nanti kalau ada gambar di sini, ini biasanya gambar relief dan kutipan dari sutra ini. Jadi intinya begini, mungkin ya dalam beberapa bulan, mudah-mudahan semua sutra-sutra atau tadi yang dikatakan Bu mengenai teks-teks yang ada di sini akan lengkap diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin mulai misalnya pertanyaan Bapak mengenai Ganda Vyuha, itu memang betul yang dikatakan Bu Niken. Paling tidak ada 4 versi dalam bahasa Mandarin misalnya. Ngomong dengan Pak Mun tadi, ini ada satu Ganda Vyuha tulisan dengan bahasa Jawa kuno, itu yang di situ misalnya. Dan kita juga ada Ganda Vyuha dari Sanskrit yang diterjemahkan oleh Vaidya maupun oleh Suzuki. Jadi kita cross-reference mungkin dari 4 atau 6 Ganda Vyuha teks, mencoba mengerti, ini hanya mencoba mengerti karena jelasnya tidak mungkin kita tahu teks betul yang digunakan pada waktu di Borobudur, tapi yang pasti itu Ganda Vyuha, urut-urutannya juga jelas, ada variasinya memang. Nanti kesimpulannya juga mungkin agak mengagetkan betapa kebudayaan kita ini kebudayaan yang cerdas, yang kokoh, dan yang inovatif. Tapi satu hal, bahwa kebudayaan kita itu punya percaya diri. Jadi yang diukir di Ganda Vyuha ini betul-betul dari sutranya, yang dari India ini, tapi ukirannya 100% ukiran Nusantara. Penampilannya juga begitu. Ini luar biasa. Misalnya alat-alat musik yang ditampilkan di sana, pepohonan yang diukir, alat-alat pertanian, gerabah segala macam. Ini di sini kalau membicarakan begitu ya, saya menggebu-gebu karena kemarin waktu di press conference itu saya malah membicarakan mengenai apa payung dari Borobudur ini sendiri sebelum mungkin menyebutkan Ganda Vyuha. Mungkin tidak ada jeleknya saya mulai dengan itu, bahwa menyingkat apa yang saya utarakan pada waktu press conference. Dengan mempelajari Borobudur, terutama Ganda Vyuha dan sutra-sutra yang lainnya, yang dari segi ajarannya, dari segi agamanya, itu kita ada 3 hal yang luar biasa mengenai Borobudur yang menonjol. Satu, bahwa Borobudur itu menunjukkan kokohnya kebudayaan kita dan apa tegarnya dan betapa ramahnya kebudayaan kita ini dan juga kebudayaannya akomodatif. Jadi sesuatu ide yang dari luar, yang asing dari India misalnya agama Buddha, itu tidak ditolak, tidak apa di langsung ditelan gelondongan, tapi juga ditelaah, dipelajari dan diambil hal yang apa dipertimbangkan, kemudian disesuaikan atau diterima dengan menurut kesediaan masyarakat dan lokal di waktu itu. Yang kedua yang luar biasa juga di sini ini bahwa ajaran apa kebudayaan kita ini menunjukkan kemampuan teknologi, kemampuan pengertian keagamaan, kemampuan seni dan budaya yang luar biasa dengan adanya mahakarya seperti Borobudur. Itu jelas enggak mudah dari rancangannya sampai akhir eksekusinya. Dan juga harus tadi yang diomongkan, jelas saat itu sutra seperti Gandavyuha sangat dipelajari dan sangat dimengerti dan sangat hidup di masyarakat, makanya diukir di Borobudur. Ini jadi kebudayaan kita ini kebudayaan yang cerdas yang tadi saya omongkan. Jadi apa bisa membuat ini hanya satu-satunya di dunia di mana berani mengekspresikan sutra dengan media ukiran dan pahatan. Itu cuma di Borobudur. Biasanya sedikit-sedikit atau stupa atau apa itu banyak sekali. Tapi yang ini nanti mudah-mudahan dengan presentasi kita hari ini, mungkin kalau kita nanti pulang nanti malam, pandangan kita akan lain sekali dengan Borobudur ini. Dan yang ketiga, ini loh, kebudayaan yang betul-betul punya percaya diri. Gandavyuha ini saat itu betul-betul sutra yang dipelajari dan sutra yang sangat dianggap sangat lengkap, menunjukkan luas dan lebarnya ajaran agama Buddha di masa itu. Dari segi filosofi, dari segi epistemologi, dari segi semua, dari segi understanding, dari segi logic, saat itu betul-betul, maka dikatakan Gandavyuha adalah salah satu pencerminan zaman keemasan Buddhist filosofi. Kemarin Mas Agus sudah menunjukkan bisanya ada Borobudur itu karena ada Muara Jambi, yaitu tempat pembelajaran di mana semua dipelajari, dan adanya Muara Jambi tentunya bersama-sama dengan Nalanda menunjukkan bahwa pada saat itu repository of wisdom, apa, kumpulan pengetahuan-pengetahuan tentang Buddha Dharma ini mengalami zaman keemasan. Dan ini enggak mudah. Makanya dari situ lalu dibawa ke Tiongkok misalnya oleh Xuan Zang, kemudian dikembangkan. Sutra Gandavyuha ini yang kemudian nanti dikembangkan menjadi base di Tiongkok, menjadi Sutra Chan yang kemudian menjadi Zen. So, ini sutranya. Ini sutranya. Jadi sulit kan? Tapi tidak hanya menulis dengan apa interpretasi baru atau mengilustrasikan dengan gambaran, kebudayaan kita berani mengukirnya dengan pahatan, dengan batu. Ini membicarakan mengenai pemikiran, mengenai cara pandang dan sebagainya. Tentunya tidak mudah. Tapi yang saya katakan yang ketiga tadi ya, tarif ini, tapi yang diukir di Borobudur ini 100% seni budaya lokal Nusantara. Meskipun dari India, ini ada. Jadi kita ini betul-betul inovatif dan sangat inklusif dan sangat komprehensif. Jadi misalnya ada agama pun betul-betul dipelajari ini isinya. Tapi tetap yang keluar juga diekspresikan melalui seni budaya kita yang di lokal di sini. Nah, jadi apa tuh sebetulnya Borobudur? Maka saya akan meminjam pertanyaan Romo Muji. Waktu itu ketemu Romo Muji. Itu Romo Muji tanya, mengapa Borobudur, mengapa Gandavyuha? Jadi nanti temanya akan sedikit banyak menjawab seperti itu. Tapi intinya, Borobudur itu adalah sebuah peta. Tadi juga menjawab mengapa kok sudana lebih banyak daripada relief Lalita Wistara. Borobudur itu sebetulnya peta pencapaian potensi tertinggi dari manusia. Jadi kalau kita pelajari dari bawah, nanti diikuti sampai atas seperti Pak Prof mengatakan, itu kalau diikuti paling tidak ini buat bisa pegangan apa untuk bisa mencapai potensi tertinggi dari keberadaan kita sebagai manusia ini. Nah, jadi Borobudur itu punya fungsi untuk menyejahterakan masyarakat sekelilingnya. dari segi spiritual sebagai ekspresi pemikiran. Mudah-mudahan nanti dari rilisnya kita bisa tahu. Dan ini sampai sekarang mungkin betul ada ribuan makalah mengenai Borobudur dan mungkin ratusan bahkan ribuan pakar juga, tapi belum pernah ada suatu makalah yang berhasil menerangkan Borobudur secara keseluruhan. Bahkan yang terakhir misalnya dari Siti Wong, itu profesor yang expert mengenai Kamawibanga, mengatakan bahwa Kamawibanga di bawah itu juga ditutup karena ada ukiran-ukiran yang mengerikan misalnya. Jadi tapi kalau memang mau ditutup ya mungkin selembar batu saja sudah ketutup, ini 7 meter batunya dan 3 meter. Jadi saya kira kok alasannya kok mungkin lebih cenderung ke itu dibutuhkan daripada kehilangan seluruh candi yang paling bawah dikorbankan. Dan itu nanti juga jelas mengapa kok itu bisa diterima. Ini urusan peta tadi. Nah, peta supaya bagaimana caranya nanti akhirnya kita bisa mencapai potensi tertinggi sebagai manusia. Nah, untuk itu saya minta sedikit Kimanja nih. Saya ingin memulai dengan membicarakan, terutama ada bangke-bangke di sini, apa tuh sebetulnya ajaran dasar Buddha Dharma ini? Dan ini nanti akan ada gunanya dalam kita mengerti mengapa relief ini di sini. Please. Jadi kira-kira iktisarnya saya mengatakan begini. Jadi kita akan bicarakan mengenai Buddha Dharma, pengenalan dasar, sangat singkat saja. Kemudian mengapa Borobudur, mengapa Gandawiha? Kemudian Borobudur itu seperti yang kemarin dikatakan itu tidak berdiri sendiri. Borobudur itu ada dalam konteks di masyarakat, konteks waktu-waktu itu. Makanya saya akan memilih cuman dua kontekstual Borobudur, yaitu satu mengenai konteks dengan Nalanda Muara Jawi dan Borobudur yang kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Agus. Saya cuman ingin menggarisbawahi sedikit dari konteks ini. Yang kedua adalah Borobudur dan sekitarnya, bahwa Borobudur itu tidak hanya suatu monumen, bahwa biasanya setiap ada stupa seperti itu selalu dikelilingi oleh wihara dan tidak mungkin berdiri sendiri, dan itu nanti kita lihat contoh-contohnya. Jadi mulai dengan bentuknya sendiri dan kemudian yang terakhir, ini mungkin yang panjang, tapi pagi ini pun saya mencoba menunjukkan beberapa ukiran-ukiran. Jadi nanti yang tidak bisa mengikuti yang siang juga tidak kehilangan apa-apa. Jadi kita semua bisa dapat nih untuk di pertama coba. Ya. Ini saya mulai Buddha Dharma ini dengan pertanyaan pencarian dan pengukuhan. Jadi mulainya dari mana? Dan saya ini menggunakan 4 sutra atau sutta yang sebetulnya sangat dasar. Arya Pariyasana Sutta, Dharma Cakrapawattan Sutta, Anakalakana Sutta, dan Sabha Sutta. Ya, jadi mulai standar. Ini terus kita nanti akan membicarakan mengenai jalan tengah, kemudian semuanya aja. Meskipun banyak, tapi ini nanti essence dari ajaran Buddha. Sebab ini nanti akan menolong kita mengerti mengapa petanya ini bentuknya seperti itu. Dan apa yang dituju. Next one. Dimulai sebetulnya sangat singkat. Ini kita nggak akan baca terlalu singkat. Intinya, mengapa kok meskipun hidup ini serba berkecukupan. Ya. Meskipun terutama ini contoh yang terutama misalnya Siddhartha Gautama waktu itu. Dari keluarga kaya, ganteng, temannya banyak, jagoan di apa-apa, sudah anak laki yang pertama, masa depan sudah terjamin, masa sekarang sudah oke, baru dapat putra lagi. Kurang apa? Jadi sebetulnya jadi kalau dipikir sebetulnya tidak ada yang dipersoalkan lagi, tapi tetap sering gundah, tetap sering sujud. Jadi ternyata Siddhartha Gautama itu seperti kita-kita. Apapun kalau kita lihat sampai sekarang, pencapaian kita sudah lumayan sebetulnya. Ya, terutama juga dari, meskipun dari segi kesehatan ataupun dari keberadaan kita, biasanya oke. Okay. Mengapa kok ada kegundahan ini? Mengapa kok masih tanya, apakah hidup ini hanya cuman menaikkan perbandingan yang senang daripada yang enggak senang, di celah-celah nanti kita jadi tua, sakit, dan mati. Ini loh yang dipertanyakan. Nah, Siddhartha Gautama ini memutuskan daripada nanti nyesal di belakangan. Beliau memutuskan untuk cari tahu. Sebetulnya kurang tanggung jawab. Anak baru lahir, gini. Kalau nurut yang modern, terutama yang dulu itu agak lain. Ini mestinya postnatal depression. Tapi karena waktu itu ayahnya yang depres malah. Nah, akhirnya beliau itu keluar dan ceri, ini loh. Beliau itu mencari jawaban, makanya beliau itu menjadi Sramana. Dan, please carry on. Jadi Sramana itu artinya petapa, pengembara, pencari jawaban. Dan di sana itu normal sekali di India waktu itu ada kesempatan untuk menemukan semacam ini. Nah, kemudian setelah 6 tahun mencoba lalu beliau itu akhirnya apa yang pertanyaan itu sebetulnya jawabannya seperti apa, keadaan seperti apa, beliau itu akhirnya tahu. Makanya ini dari Arya Parisana Sutta ini menarik bahwa begitu beliau itu mengalami penggugahan, ini yang diutarakan. Bahwa ternyata yang dialami itu sangat dalam, sukar dilihat Dudaso, dan sukar dipahami Duranubodho. Ini sebetulnya begitu kelihatannya begitu simple, tapi kok sukar sekali konsep ini. Sebab lalu dikatakan, namun orang-orang yang sudah terbiasa dan menyukai tempatnya bergairah dan menikmati. Ini seperti kita, maksudnya kita yang sudah hidup semacam ini ya, kita bilang kita mau cari jalan untuk jadi bahagia. Misalnya jalannya ada pun, kita juga belum tentu ambil itu. Karena kita sudah terlalu in the comfort zone, di suatu keadaan, keberadaan yang sudah enak. Makanya beliau mengatakan, ini akan susah dimengerti. Sebab lalu beliau mengatakan, dasar keberadaan itu ternyata terkondisinya ini oleh itu. Yang dikatakan ita pacayata, yaitu specificity. Apapun yang kita alami, misalnya sesuatu yang senang, itu selalu mempunyai suatu sebab yang menyebabkan kesenangan itu bisa dinikmati. Jadi tidak pernah, misalnya ya, tanam biji semangka itu enggak pernah bisa dapat buah mangga. Tanam biji semangka belum tentu dapat semangka, karena belum tentu tumbuh. Tapi kalau dapat pun, hanya bisa semangka. Jadi ada spesifikasi, specificity dalam hidup ini. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang nasib, tidak ada yang takdir. Semua ada pemulanya, semua ada sebabnya. Ini nanti di Borobudur, ini nanti menjadi akan lebih jelas. Satu. Dan kedua, yang namanya Pratijja Samuppada tadi. Ini ada, makanya itu ada. Ini tumbuh, itu tumbuh. Ini hilang, itu hilang. Lain approach bahwa Buddha pada saat itu ngeh. Oh, ternyata bahwa semua keberadaan ini saling kait-mengkait. Misalnya, bisanya kita ketemu di ruangan ini luar biasa. Karena semuanya serba pas, jadi kita bisa di sini. Misalnya satu hal saja yang lain. Bangun terlambat gitu. Atau ketinggalan bus atau apa, kita nggak akan bisa sampai di sini. Untuk bisa sampai di sini, keterikatan itu keterkaitan satu dengan sama lain. Nah, pengertian mengenai ini, seperti yang dikatakan Pak Prof, ini menggarisbawahi sistem thinking of the Buddhist. Tahu bahwa hidup itu, dua hal tadi, specificity, jadi biji semangka, buah semangka, artinya apapun yang kita alami, mesti dilewatnya itu ada penyebab untuk itu terjadi. Yang kedua, yaitu keterkaitan tadi. Makanya tadi dikatakan Borobudur itu dibuat supaya membuat menciptakan sebab-sebab untuk bahagia. Dari permulaan ini pemikirannya. Terus makanya Buddha lalu mengatakan ini setelah pembukaan, lalu beliau ini tahu bahwa sebetulnya hidup ini hindarilah dua jalan buntu yang beliau sebut jalan tengah. Ini perlu kita mengerti benar-benar sebab ini nanti juga di Borobudur itu akan ditantang kebiasaan kita untuk mengambil jalan buntu ini. Yaitu bersikukuh dengan pendapat kita kalau kita sudah menganggap itu yang paling benar. Nah, yang disebut jalan tengah ini begini. Jangan kita, tadi kan, jangan bersikukuh pada suatu pandangan benar, mengatakan ini yang benar. Harusnya begini. Sebab kalau kita mengatakan begitu, berarti yang lain ini salah. Jadi kalau lalu Buddha mengatakan, makanya disebut jalan buntu, ini sering diterjemahkan ekstrim. Tapi sebetulnya anta ini buntu. Sebetulnya, artinya. Artinya, jangan a priori. Sebab dalam hidup ini, setiap saat variabelnya itu luar biasa. Jadi jangan dihadapi sudah dengan satu fixed idea dulu. Ini nanti yang ditantang oleh, terutama oleh Dikanda Wiha. Ini nanti yang akan juga diberi alternatif cara berpikir berdasarkan pengetahuan yang agak lain daripada hanya mengapalkan sesuatu yang menganggap itu benar. Nah, tanda-tandanya itu kalau di hidup ini kita sudah sering mengatakan harusnya begini, sebenarnya begini, aku ini, saya ini. Nah itu berarti mungkin sudah kita mulai membatu nih. Dikatakan kita sudah mengalami jalan buntu. Dan makanya Borobudur itu nanti tantangan sekali untuk tantangan biasa. Tapi tadi yang satu tadi yang kembali yang di sini. Ada satu lagi di sini. Ini akan sulit dilihat karena melawan arus pati sota gami. Ini berarti di ajaran agama Buddha meskipun di ajaran spiritual-spiritual yang lain itu biasanya counterintuitive. Kita senangnya begini, biasanya kita diminta untuk memperhatikan pikir dulu akibatnya. Sebab ini tidak selalu. Jadi terutama di Buddha Dhamma ini ditekankan, ingat-ingat bahwa semuanya ini pati sota gami. Artinya apapun yang diajarkan ini seakan-akan counterintuitive, perlawanan arus. Jadi tolong diberi tenggang waktu, dipikirkan untuk merespon daripada langsung bereaksi. Ini intinya yang diajar di sini. Next one. Nah, jadi jalan tengah ini tadi itu ya. Jadi artinya bukan kompromi. Malah kompromi itu tidak dianjurkan. Karena kompromi itu enggak ini, enggak itu. Tapi betul-betul punya kesimpulannya, keterampilan untuk selalu mempunyai cara pandang yang terbuka dalam menghadapi apapun. Tanpa terlebih dahulu membentuk pendapat begini atau begitu. Jadi ini approach dalam Buddha Dharma, selalu jalan tengah ini artinya, kita menghadapi di kehidupan ini apapun, itu selalu punya keterbukaan hati dan punya keterbukaan pikir. Yang dibutuhkan apa, kita berjaya begini-begini. Tanpa punya pendapat dulu, ini itu, ini. Ini makanya sering kan, misalnya rasisme, ini jelas begitu. Oh kalau orang ini, itu. Ini itu, itu begini. Nah ini yang sebetulnya ingin diperingatkan, begitu itu tidak banyak membantu dalam itu. Oke, okay, next one. Nah ini cepat saja bahwa empat kenyataan Arya, ini yang sering diterjemahkan empat kesenyataan mulia ini, tapi terjemahnya saya pikir lebih tepat seperti ini. Bahwa intinya, kalau dibilang hidup ini menderita jelas tidak. Tapi hidup itu mempunyai sifat yang tidak bisa memuaskan selamanya. Itu duka, artinya itu kata duka sendiri itu duh, itu jelek, seperti lawannya su kan, yang kurang baik. Ka, ini ruangan atau lubang. Jadi diumpamakan seperti lubang kereta, poros roda kereta, kalau misalnya porosnya ini persegi, lubangnya bulat, mau gimana pun selalu blok, 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 blok. Jadi hidup ini akan duka ini seperti ini. Yaitu kita kepingin ini misalnya, kepingin diterima jadi PNS, 2 bulan kemudian pengen lagi sesuatu yang lain. So, kita kepengennya ini pengen. Coba kalau kita lihat mundur di hidup kita ini, isinya sebetulnya banyak yang menyenangkan, banyak yang membahagiakan. Cuma yang bisa dirasakan kok cuma yang enggak pas. Nah, ini yang diperingatkan. Jadi dikatakan lahir, tua, hidup, mati itu ya duka. Kehilangan yang kamu sukai, yang ketemu orang yang enggak suka itu duka juga. Kamu sedih juga duka. Jadi dikatakan dibagi-bagi ada yang physical dan mental yang sakit itu juga duka. Tapi terjemahnya susah ini dalam bahasa Indonesia. Karena kalau duka yang kita tahu itu hanya duka seperti ini. Artinya duka yang kehidupannya serba tidak pas. Jadi duka ini harus diketahui secara seksama. Ini penting sekali. Jadi meskipun namanya Catur Arya Satya dalam Buddha Dharma itu sebetulnya setnya 12. Tapi justru set yang kedua ini yang paling penting sebetulnya. Sebab ini instruksinya. Jadi kalau ini begini toh ceritanya. Kita bisa loh hidup ini memimpikan pada suatu hari ada sesuatu yang super bahagia, semuanya perfect, semuanya sempurna, bahagia pada suatu hari. Di tikungan itu, saya pasti nemukan ini. Atau, seperti yang Buddha anjurkan di sini, kita merangkul kehidupan yang sebetulnya mempunyai sifat tidak bisa memuaskan itu. Artinya, hidup ini akan penuh oleh up and down, tapi kita punya keyakinan, punya keterampilan untuk bisa mengatasinya. Nah ini enak mana? Ini dimilih kan? Ya kan? Jadi yang pertama, mimpi bahwa pada suatu ketika hidup ini akan sempurna. Kalau saya dapat kerjaan itu, kalau saya dapat pasangan itu, kalau saya dapat anak, saya dapat bayar. Atau hidup itu nyatanya penuh up and down. Punya badan seperti ini yang punya kepinginan ini pasti ada up and down-nya. Pasti ada sakit. Tapi kita punya keyakinan apapun yang dilontarkan di hadapan hidup kita ini, kita pasti bisa mengatasinya. Kita bisa melakukannya. Ini yang dianjurkan di sini bahwa parinya, duka parinya itu duka yang hidup yang betul-betul dirangkul, yang diterima sebagai apa adanya. Ini yang kedua. Yang kedua mengenai timbulnya duka. Timbulnya bagaimana? Ternyata ini juga ada sering juga kesalahan terjemahan. Memang tanha di situ disebut tanha itu atau tresna itu artinya sebetulnya haus. Daripada diterjemahkan keinginan, sebetulnya tanha itu yang paling mendekati hidup merasa tidak berkecukupan. Ini saya kira lebih mendekati arti. Jadi selama hidup kita itu yang dilihat yang kurang, yang tidak cukup, kita hidup ini tidak bisa mensyukuri, tidak bisa berterima kasih apa yang kita miliki. Karena memang di dalam itu ada tendensi untuk yang namanya tanha tadi, dan kemudian itu kehausan untuk menjadi yang lebih, atau menolak hal yang menjadi kita. Diwarnai, ini semua dari sutra, terjemahnya, cuma saya freely. Dan yang paling payah ini diwarnai dengan ketertarikan jika sudah dipenuhi, kita ingin lagi. Nande. Namanya. Bahasa Pali. Nande. Jadi, ini juga disebut apa? Buddha tahu, oh, begini. Jadi, kita kecanduan kenyamanan. Kita kecanduan kesenangan ini. Kita menjadi tidak berani lagi merangkul hidup apa adanya. Kalau up, senang. Kalau down, sudah teriak-teriak. Belum apa-apa. Nah, ini dikatakan, apakah itu realistis? Kehidupan semacam ini. Terus, ya kemudian terakhir apa berhentinya duka itu dengan sendirinya kalau kita bisa lepaskan cara pemikiran semacam itu dan yang akhirnya jalannya itu dikatakan ada 8 aspek dari jalan yang serba selaras yang dikatakan Arya Marga itu. Pokoknya gini, cara pandangnya yang selaras, cara mikir, cara berkata, cara berbuat, cara berinteraksinya yang laras. Kita usahanya yang laras dengan konsentrasi dan dengan perhatian. 8 itu. Jadi artinya apa sih? Hidup ini kita yang hadir terus, yang awas terus. Ini juga ditekankan yang namanya samadhi tadi. Jadi di sini itu diperlukannya hidup yang selalu hadir. Nah, kehadiran ini di Buddha Dhamma menggunakan kata sati atau smriti. Ini definisinya susah juga. Mau digunakan apa gitu ya, mau digunakan perhatian gini. Tapi diperlukan selalu di setiap saat sebisa mungkin kita ada yang namanya sati smerti. Malah sebetulnya yang paling tepat, ini Mas Danang di sini kebetulan, saya itu paling senang definisi dari sati meskipun tidak definisi semacam itu, dari lakon Kongso Adu Jago oleh Ki Mantep Sudarsono. Ini advice dari Semar ke Janoko waktu itu, dikatakan itu hebat sekali definisi yang mengenai sati. Sati itu pemikiran yang waspada lan wicaksono, yang sifatnya hening, awas lan eling. Wah, lengkap sudah. Ini definisi di sini. Jadi waspada lan wicaksono. Jadi sati kehadiran ini juga berikut penilaian. Tidak hanya pure just thinking, tapi betul ikut penilaian, ikut ingat-ingat. Arti sarati itu mengingat sebetulnya. Sati ini. Ya, waspada wicaksono dan mempunyai sifat hening, awas lan iling. Hening itu tentunya yang mantep, yang mendep, yang hening ini yang jernih. Awas ini yang tajam, iling selalu ingat. Ini kalau kalian mau beli kasetnya, Kongso Adu Jago, Ki Mantep Sudarsono. Anaknya di sini, Mas Danang ini, kebetulan. Di sini. Jadi, luar biasa. Jadi, sekarang kita bisa rasakan nih. Jadi di Buddha Dharma yang dianjurkan itu hidup yang selalu hadir. Yang tahu bersedia merangkul hidup seperti apa, tapi menumbuhkan kemampuan untuk menanggulangi apapun yang ada. Dan kita tahu jangan bersikukuh punya suatu pandangan tok, menganggap itu yang paling benar, sebab dengan demikian opsi-opsi hidup itu ketutup semua. Opsinya hanya hidup lihat dari segi kamu. Jadi kemudian next one. Nah, persoalannya kenapa kok kita tidak bisa begitu? Nah ini di sini lalu Buddha ini, jadi Buddha ini pertama kali menerangkan murid-muridnya yang namanya Dharma Cakra Pawattana Sutta, menerangkan Catur Arya Satyani tadi. Yang kedua setelah beberapa hari kemudian, oh jadi Catur Arya Satyani ini 5 teman beliau lalu jadi muridnya. Saat itu ada 5 biksu, 6 biksu berikut. Kemudian yang kedua ini beliau mengajar sutra ini. Anatta Lakkhana Sutta. Beliau sudah mengidentifikasi bahwa pada dasarnya, nah ini sebetulnya betul-betul inti yang ingin digubrah dengan Gandavyuha. Yaitu mengerti yang ada itu apa sebetulnya. Sebab beliau ini mengatakan di sini, misalnya ya, kita hidup ini, badan ini, kepingin itu, apa di sini, apakah itu saya badan ini? Apakah itu, apa badan ini milik saya? Perut saya lapar begitu. Apa saya ini siapa? Yang telah. Nah, rupa-rupanya persoalan identitas ini yang nanti dipelajari di sepanjang perkembangan Buddhist filosofi sampai di zaman keemasan nanti di Nalanda, di Muara Jambi, yang diurus satu ini. Akhirnya yang diurus satu ini. Karena yang lain-lain sudah bisa ditanggulangi, ini yang paling halus, yang paling sukar ditanggulangi adalah adanya sosok yang begini. Oh itu nanti ceritanya panjang karena berubah-ubah. Yang pertamanya yang Buddha coba ditargetkan 3 tadi. Tes, apakah ini milik saya? Apakah badan ini saya? Nah, kalau badan ini saya, pikirannya siapa? Oh apa campuran? Begini pertanyaannya. Ini cuman ini urusan agama sudah, jangan terlalu dipertimbangkan. Cuman persoalannya yang di sini menarik. Menanyakan apa toh yang ada, yata buta darsana, untuk melihat apa adanya. Ini sebetulnya lalu semalam Romo apa mengatakan sebetulnya yang dipertanyakan di sini itu kalau di Jawa sudah sering dipertanyakan sangkan paraning dumati. Jadi sebetulnya apa toh yang ada, yang kepingin senang, yang kepingin apa dihormati, yang sering kecewa, yang sering ketakutan, siapa itu? Apa itu? Makanya tadi saya sempat ngomong, sebetulnya yang paling dekat apa filosofer-filosofer yang terakhir yang apa betul-betul bisa ini itu adalah Ki Ageng Surya Mentaram saya. Ini luar biasa. Beliau menerangkan membedakan antara dua ini luar biasa. Ini loh yang dicari. Di Gandavyuha percaya atau tidak nanti itu yang dituju, yaitu aku sing nyawang dan aku kromo tongso. Dua gitu. Jadi yang kepingin, yang ketakutan ini yang disebut kromodongso ini, ternyata ada di belakangnya yang merasakan, yang melihat. Jadi waktu beliau itu hampir mati di skorok itu, megap-megap, beliau itu bisa tahu bahwa kromodongso ini yang megap-megap, yang ketakutan, yang kepingin, ada di belakangnya. Ini mungkin di Buddhism ini lalu diterangkan sebagai apalah, pristine awareness, wakpa, atau clear light, artinya sesuatu kebiasaan hanya untuk mengerti. Ini nanti kita kalau ada waktu, sampai jam berapa tadi? Setengah satu ya? Saya nanti ngomongnya cepat kok habis ini. Tapi saya pikir kalau kita temu ini nanti lebih mudah ngerti tentang mengapa Borobudur itu kok dibuat seperti itu. Jadi intinya ini mengejar tadi, mengejar yang ada, ingin tahu yang ada itu sebetulnya apa, dan betul-betul kepingin tahu ini. Kita ini jungkir balik tiap hari, tiap pagi, tiap malam, tiap ini, itu untuk siapa? Untuk apa? Mengapa kok kita masih tetap enggak bisa selalu ada kegundahan segini. Ini mengapa? Ini kepertanyaan sebetulnya yang sangat-sangat mendasar dan kita semua mengalaminya. Ini bukan pertanyaan Buddhis, bukan pertanyaan apa, tapi betul-betul yang kita alami. Nah, ternyata approach dari Buddha yang sudah mengalami pengukuhan ini, bodhi, pengukuhan, beliau bisa tahu bahwa ini karena kita salah lihat identitas kita ini. Ini, jadi ini yang nanti dicari selama kita merasa nanti akhir-akhirnya itu mengatakan selama tetap ada duality, saya di sini yang dilihat di situ, yang saya di sini yang ada yang dirasakan terpisah, ada apa? Selama kita berpikir semacam itu akan tetap gundah. Nah, tapi ada pengetahuan yang bisa menunjukkan bahwa sebetulnya tidak perlu seperti itu. Ada di bawahnya layer yang paling bawah, itu yang betul-betul bebas dari aku, kamu, kemarin, sekarang, bebas semua. Nah, ini yang kepinginnya dituju ke situ, dari situ kita melihat kembali lagi, seperti istilahnya Pak Prof, turun kembali ke dunia pun, dari situ semuanya kelihatan hanya sebagai lalita. Hanya sebagai jogetan, hanya sebagai kiprah hidup ini. Ini nanti tuju lagi ke situ. Oke, next one. Terus. Nah, ada ini sutta, dari sahabat sutta. Ini sutta menerangkan apa yang ada. Mestinya harapannya sutanya beberapa lembar. Tapi salah satu sutra yang paling pendek. Dikatakan di sini, yang ada, ini dari sutra. Apakah yang ada itu? Yang ada itu hanyalah mata dan wujud, telinga dan suara, hidung dan bebauan, lidah dan cita rasa, tubuh dan sentuhan, daya pikir dan objek pikiran. Lalu beliau mengatakan, para bhikkhu inilah yang ada. Siapapun yang mengatakan yang ada itu bukanlah demikian, dan saya akan jelaskan ada yang ada itu selain itu. Dan jika ditanya apa landasan dari pernyataannya, dia tidak akan dapat menjelaskan pernyataannya, tidak dapat dipertahankan. Mengapa? Karena itu di luar jangkauan. Jadi ini luar biasa sekali klaim ini. Artinya ya, ini ada botol. Jelas ada botolnya kan. Tapi botol ini tidak akan lepas dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa kita raba, kita rasakan. Botol ini untuk bisa dimengerti sebagai botol harus lewat panca indera kita dan harus lewat dari pikiran kita. Baru jadi botol. Artinya botol ini tidak bisa ada di situ tanpa ada. Atau kalau dibalik, ternyata bahwa keberadaan itu semua hanya rentetan yang kita alami. Nah, ini sekarang menjadi menarik. Kalau semuanya betul rentetan yang dialami, betul-betul ada enggak proyektor ini? Ada. Ontologinya tidak pernah dipertanyakan. Tapi efek dari your life ini bisa dimengerti. Harus ada agensinya, ini yang diperlukan. Jadi dengan ini nanti mudah-mudahan akan bisa menjadi lebih jelas, meskipun kedengarannya sangat radikal, tapi itu betul-betul very very succinct dan apa. Nah, sutra ini menjadi sutra dasar dari ajaran Buddha Dharma yang selama 45 tahun beliau itu menjabarkan dari berbagai sudut. Jadi misalnya nanti variasi semua tidak lepas dari yang ini, yang tadi kita bicarakan. Okay, next one. Nah, dalam Buddha Dharma ini ada keterangan caranya menerangkan, lalu bagaimana caranya bekerjanya antara hubungan, misalnya ya, kita berbuat baik, katanya nanti bisa menikmati sesuatu yang nyaman. Atau apa tuh yang membuat kita ini kadang-kadang membuat keputusan, atau begini lah, kalau kita jujur dalam hidup ini, sampai saat ini berapa persen yang kejadiannya sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Mestinya enggak banyak. Kira-kira iya, sekolah ini, kuliah ini, ambil itu, kira-kira iya. Tapi sebetulnya berapa persen sebetulnya yang seperti yang kita rencanakan itu enggak banyak persentasi. Lalu apa yang membuat kita memutuskan ini atau itu? Kadang-kadang kok kita tahu aja memutuskannya itu. Kadang-kadang malah memutuskan itu kita lalu tahu malah celaka gitu misalnya. Apa tuh yang memutuskan ini? Lalu diterangkan oleh Buddha, ternyata nih loh, setiap kali kita berbuat bijak, misalnya kita bantu orang, nenek nyebrang jalan gitu ya, neneknya juga nggak ngerti kamu siapa, setelah itu terima kasih dia juga sudah lupa, dan kita pun mungkin juga sudah lupa bantu nenek ini. Tapi seandainya kita ini tidak bantu nenek itu, mungkin diingat-ingatnya mungkin seumur hidup. Wah, waktu itu sebetulnya lebih baik saya berhenti untuk ini. Jadi ternyata apa yang kita pikir, apa yang kita alami perbuat ini, kita rekam di dalam sini membentuk sesuatu, ini yang namanya punya. Punya, disebut punya. Kita mungkin terjemahan yang paling dekat, daya kebajikan. Misalnya. Atau kalau kamu berbuat sesuatu yang negatif, misalnya kita nipu orang atau lagi bohong, meskipun akhirnya orangnya itu percaya, dalam hati kita ada yang ngeregukkan, ada yang gak enak. Ini yang namanya papau, abunya. Nah, ini tergantung apa yang ada di dalam diri kita, banyaknya punya tadi atau banyaknya papa tadi. Nah, ini nanti yang menentukan kualitas hidup kita nih. Kalau kita menghadapi apa-apa, mutuskannya bagaimana, ini keluar semua nih. Tergantung kalau yang inilah. Ini mungkin diterangkan dari segi karma, sebetulnya yes, tapi ini sebagai pengertian dasar bahwa ternyata pengumpulan mengenai punya dan pengumpulan mengenai pengetahuan ini menentukan kualitas hidup. Borobudur itu diciptakan, dibangun, dirancang supaya dengan mudahnya, semudah mungkin, buat sebanyak mungkin orang ngumpulkan punya ini. Jadi dari permulaan tujuannya jelas. Nah, ini makanya sebagai peta. Jadi di sini pengumpulan yang disebut ini itu bukan seperti bank account, tapi betul-betul that shape you, yang membentuk kamu malah, yang membentuk kehidupanmu sendiri. Ini kamu dibentuk oleh tindakanmu, oleh pemikiranmu, oleh semua ini. Nah, nanti kita membicarakan karma vipaka, ini juga disalahmengertikan ajaran karma, dikatakan mengajar semua orang bahwa kamu toh sudah nasibmu, ini karmamu. Ini bukan begitu, ini sering disalahmengertikan. Ajaran Buddha itu urusan karma, sebetulnya yang beliau ajarkan, coba toh dilihat. Kamu ada seperti ini, sekarang ini, tentunya hasil dari yang sudah lewat. Ya kan? Apapun yang sudah lewat, ini membentuk kita sekarang. Education kita, dilahirkan dari orang tua kita, kebiasaan kita, itu kita sini. Makanya kadang-kadang kita senang, kadang-kadang tidak senang. Itu juga karena diterbentuknya situasi, kondisi, lingkungan, segala macam kita. Tapi, nah di sini inti ajaran karma. Saat ini, di setiap saat, kita punya kesempatan untuk menentukan apa yang akan kita alami di masa yang akan datang. Jadi pentingnya tadi, Sati. Waspoto wicaksono. Hening-hening awas ilik. Supaya kita memutuskan sesuatu yang punya, bukan yang papa. Yang nantinya akan menjurus yang menyenangkan daripada yang menyebabkan penderitaan. Nah, dari sini, ini nanti, maka tadi yang saya katakan, Borobudur ini dirancang dan dibangun dengan tujuan memudahkan sebanyak orang mengumpulkan kebajikan ini. Jadi kebajikan. Terus. Nah, terus saja. Nah, makanya saya di sini, mengapa Borobudur ini mulai menjawab pertanyaan Romo ini? Romo. Borobudur adalah sebuah stupa. Artinya keseluruhan bangunan ini bentuknya stupa. Nanti saya tunjukkan mengapa begitu, karena ternyata banyak sekali bangunan-bangunan seperti itu, bahkan bentuk Borobudur sendiri itu enggak orisinal bentuknya. Tapi karena stupa kan, dan stupa itu artinya juga sandal, nanti coba saya tunjukkan. Jadi tujuannya untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan, memberi marga untuk hidup yang bermakna, mewujudkan masyarakat yang bertoleransi, damai, dan sejahtera. Ini bukan kata-kata kosong. Artinya, juga bukan pesanan Romo Muji sebenarnya. Apa, atau panitia. Ini karena memang Borobudur itu nanti coba kita lihat, dianjurkan hidup yang penuh peduli acaranya. Mulai dari Kamawibangga sampai Jataka dan Awadana itu 100% menunjukkan apa menang itu. Dan dengan demikian masyarakatnya juga ada yang berkeinginan untuk mengikuti spiritual, ada tempat dan ada wadahnya untuk pergi ke situ dan untuk memajukan. Jadi ini saya kira luar biasa. Dan sebagai raja penguasa berpikir untuk menyejahterakan rakyat tidak cuma bagi-bagi sembako, tapi juga bikin sesuatu yang bisa membuat pegangan buat hidup mereka. So it's a really great thing. Berikutnya. Nah, sebagai bumi sambara, tadi prasasti sudah disebut, ini yang bumi sambara itu dari yang Tri Tebusan, yang 842, itu dikatakan sebagai kamulan bumi sambara. Nah, ini jadi siang bikin ini penguasanya kamulan itu sesuatu untuk nenek moyang, sesuatu mula. Jadi menunjukkan ini loh, hargailah dan selalu bersyukurlah kepada nenek moyangmu atasan. Bukan menyembah roh nenek moyang. Nah, itu dimasukkan sebagai penghormatan mengingati jasa-jasa mereka di dalam stupa, dalam sarira. Jadi tinggalan guru dengan apa dimasukkan dalam stupa itu tujuannya mengingat, menghormati jasa-jasa mereka. Jadi sebetulnya tujuannya apa? Untuk kita. Untuk mengingat itu. Bukan lalu jadi sakti, lalu jadi benda sakti. Kamu mau berkitar ratusan ribu juga malah pusing. Ribu kali kan. Ini makanya ini di sini jadi lalu dibuat rajanya buat kamulan bumi sambara ini. Tepat sekali. Karena dianggap bumi sambara ini pengumpulan. Jadi ajang pengumpulan punya tadi. Mujang kemungkinan baik-baik. Jadi Borobudur fungsinya ini utamanya. Terus, sebagai contoh dan sarana untuk membumikan ajaran dan dharma sebagai arah dan pegangan hidup. Ini nanti akan menjadi lebih jelas. Terus, sebagai sumber pembelajaran yang memungkinkan dicapainya potensi tertinggi keberadaan manusia. Ini loh poinnya tadi, Pak. Jadi nggak mungkin Borobudur itu hanya diungkir terus ya wis kono. Nggak mungkin. Pasti dibarengi dengan suatu institusi pembelajaran yang bisa betul-betul tahu yang dipelajari. Lihat Borobudur itu hanya tadi yang sebetulnya signifier sebetulnya hanya tanda-tanda. Ini hanya lewat sebagai tanda. Belakangnya sudah harus bisa langsung mengasosiasikan begitu. Nanti kita sedikit singgung mengenai itu. Sebagai ajaran tentang kepedulian, toleransi, kemajemukan, dan pencapaian buat diri sendiri, dan hidup kebersamaan yang bermanfaat di tengah masyarakat. Luar biasa sekali dalam Borobudur, di mana selalu ditekankan, jangan lupa kamu di tengah masyarakat. Kamunya sendiri itu hanya dihitung dengan caramu berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang lain. Jadi yang namanya orang baik itu enggak bisa orang baik sendiri, tapi orang baik dalam hubungannya dengan yang lain. Ini di sini apa tidak pernah lalu dilihatkan, oh ini orangnya. Makanya yang namanya orang suci di Buddha Dharma juga di agama-agama lain, itu sebetulnya definisi yang benang merah yang semuanya sama, Romo, saya kira kok, yang tidak lagi memikirkan untuk dirinya, tapi memikirkan untuk yang lain. Itu penyucian itu jadi caranya semacam ini. Ini nanti, ini yang diarah Borobudur. Terus, sebagai perwujudan nyata hasil mahakarya bangunan yang menampilkan seni dan budaya lokal dengan standar mutu yang tinggi. Ini juga tidak boleh diabaikan bahwa kita harus merasa bangga punya, bangga dalam arti kata yang positif. Tidak membandingkan dengan lainnya. Ini betul-betul luar biasa. Karena tidak hanya bangunannya yang luar biasa, tapi di belakangnya, pengetahuannya, kemampuannya untuk bangun ini luar biasa sekali. Terus, daripada kita polemikal, kita sebut saja candi. Ya, kan ini banyak polemiknya, candi bawahnya ini, atasnya ini. Ini menurut Pak Sukmono aja. Ini dari buku beliau, bahwa candi adalah bangunan kuil purbakala yang berasal, oh saya beli bukunya, sekarang dicetak lagi kalau kalian mau beli. Ini fungsi dan candi, fungsi dan fungsi. Saya belinya dari beli-beli. Candi merupakan hasil pertumbuhan dari apa yang sudah ada akarnya dalam bumi Indonesia. Dengan pengaruh apapun yang mengembangkannya, akar ini terdapat dalam zaman prasejarah sebelum ada pengaruh Hindu dan Buddha. Dalam kesusastraan Jawa kuno, candi juga memperoleh tafsiran sebagai mustika. Bagus sekali. Ini semua kutipan dari buku beliau. Jadi, tapi yang penting ini pengertian sekarang kembali lagi ke Buddha Dharma. Borobudur itu apa tuh? Borobudur ini sebetulnya representasi of something. Ya. Nah, arca-arca dari Borobudur atau pada umumnya semua arca-arca atau lukisan-lukisan Buddha ini dipandang sebagai representasi dari Buddha Sabdi, pewujudan Buddha. Jadi tidak pernah orang itu memuja arcanya atau memuja, hanya mengingat ini loh representasinya kalau arca itu Bodhi. Kemudian sutra-sutra yang terukir, nah ini luar biasanya. Itu adalah Buddha speech, Buddha wacana. Ajarannya yang di sini. Stupanya sebetulnya adalah cita dari Buddha itu sendiri, pemikiran. Jadi di Borobudur ini lengkap kalau lihat Borobudur, makanya kalau orang sujud itu bukan nyujudi batu-batunya, nyujudi kesempurnaan itu sendiri. Kemungkinan untuk dicapainya seperti itu untuk Buddhis. Ini representasi Buddha speech, body, speech, and mind. Jadi Borobudur itu lengkap sekali sebagai representasi dari itu. Seperti kalau kita lihat bendera, kita tahu itu Indonesia. Kisah kasih hormat itu bukan hormat secari kainnya, tapi kita menghormati negara kita. Ini seperti ini. Oke. Dan Borobudur sebagai stupa. Nah ini memang sudah dari tradisi Buddha waktu Buddha meninggal, itu juga Buddha itu malah sebelumnya mengingati. Seyogyanya dibangun stupa untuk mengingat dan menghormati tata kata. Barang siapa yang mempersembahkan karangan bunga, dupa, bubut, senar memberikan penghormatan pada tata kata, maka alam pikiran orang itu akan menjadi tenang karangannya dan akan membawa ketamaian dan kebahagiaan untuk kurun waktu yang lama. Nah, ini paling mudah disalah mengerti. Artinya kalau kita sudah beli kembang setaman, kembang liman, bagaimana di persimpangan jalan, mestinya semuanya bisa kita lebih tenang. Tujuannya bukan itu. Kalau ada stupa atau ada patung yang mengingatkan kita tentang kemungkinan potensi hidup ini, untuk jadi yang lebih sempurna, yang lebih peduli, itu loh yang dituju. Jadi kemana-mana diingatkan. Makanya stupa di mana-mana dibangun itu bukan untuk mengibarkan bendera Buddhis atau apa, tapi sebetulnya untuk mengingatkan bahwa ada kemungkinan dicapainya potensi hidup ini tidak perlu hanya seperti ini. Seperti ini itu artinya enak hidup ini, kalau bilang hidup itu menderita itu apa kutipan salah. Enggak pernah Buddha bilang itu menderita. Enggak pernah. Iya kan? Misalnya makan bihun rebusnya Pak Parno Borobudur, jelas bukan penderitaan. Jelas bukan penderitaan. Bah, apa? ini tapi ini kita mungkin nanti malam bisa KPK ini. Jadi ini urus stupa, makanya bentuk stupa ini nanti betul-betul karena untuk mengingat dan untuk menghormati sebagai representasi terutama Borobudur nih sebagai body, speech, and mind of the Buddha, badan, pikiran dan perkataan. Oke. Terus, nah makanya setelah Buddha wafat, sisa-sisa hasil kremasi, relik atau yang namanya rupa sarira dibagi menjadi 10 bagian dimasukkan. Oleh karena itu berjalan mengelilingi stupa atau yang disebut pradaksina merupakan upaya yang efektif untuk mengumpulkan daya kebajikan. Beragam bentuk stupa berkembang selama lebih dari 2000 tahun sesuai dengan tradisi dan budaya lokal. Nanti kita akan lihat cepat aja ya, apa macam-macam stupa. Tapi intinya begini, pradaksina ini memang tradisi di India waktu itu. Jadi kalau ada orang yang didengar datang, caranya menghormati jalan mengelilingi itu. Jadi pertamanya dibasuh kakinya, kalau orangnya sudah duduk, kita kelilingi. Dan ini yang lalu menjadi istri pradaksina. Pradaksinanya sendiri itu tidak banyak artinya sebetulnya. Mau jalan kanan atau jalan kiri sebetulnya enggak soal. Tapi I Ching itu malah mempersoalkan. Kamu menerjemahkan begini atau begini. Tapi intinya begini. Apa toh yang terjadi pada waktu kita pradaksina? Pertamanya kita tahu ini orang yang patut kita hormati atau relik sesuatu yang patut hormati. Tadi, sati tadi, mindfulness tadi, perhatian tadi, sambil jalan yang dipikir hanya menghormati kemungkinan dan kebajikan itu sendiri. So that's good. Okay, next one. Yang bumi sambara, makanya kita sudah jelaskan tadi, makanya disebut di sini bahwa pengumpulan dana kebajikan tadi dilakukan bermacam-macam aktivitas. Ini sebetulnya seperti apa sih? Makanya yang jelas puja ini juga bukan lagi memuja ke sana, tapi betul-betul kita dari hati mengingat, mengajar ajaran-ajaran, membuatan stupika, pradaksina, anusmerti, yaitu mengingat kembali ajaran-ajaran, dan makanya di Buddha Dhamma ini ada Buddha anusmerti, Dharma anusmerti, atau Sangha anusmerti. Tapi anusmerti di sini ini mengingat kembali kualitas-kualitas hidup dari mereka. Nah, mengapa Gandhavyuha? Gandhavyuha ini dipilih sebagai sutra utama karena sutra ini dimengerti sebagai salah satu sutra yang mencerminkan keluasan kedalaman dharma ajaran Buddha. Pada waktu sutra ini ngetop di dunia nih, dipelajari oleh banyak umat di berbagai negara di Asia. Diterjemahkan beberapa kali dari Sanskerta tadi kita membicarakan dalam kurun waktu beberapa abad menjadi pedoman bagi umat awam, para sangga maupun para raja. Bahkan di tahun 795, jadi hampir bersamaan dengan dibangunnya Borobudur, waktu itu sutra itu begitu dianggap berharganya. Raja dari India yang dari Orissa menulis dengan tulisan tangan beliau pakai tinta emas sebagai persembahan ke Kaisar Tiongkok. Bukan sebagai penyerahan atau apa, sebagai tanda menghormati sekali. Karena sudah Kaisar, sudah punya semua kan, yang nggak punya kesucian sutra ini. Jadi sutra itu, Gandhavyuha ini luar biasa sekali. Saat itu dipelajari, dianalisa, dan dijalankan. Tapi sukar memang. Nah ini juga kabar baiknya, teman-teman ini sudah menerjemahkan, nanti minta Ayoman, menerjemahkan, Gandhavyuha ini kita sudah hampir selesai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mungkin kurang lebih 400 lembar. Jadi nanti mudah-mudahan pasti bisa buat membantu untuk penelitian dan kita cross reference dari Sanskrit source, dari bahasa Mandarin, bahasa Inggris dan yang dari Kotanis dan itu manuskripnya cuma ada 7 yang di luar itu yang ditulis oleh Mas. Jadi mungkin menarik, tapi Sanskritnya juga pakai yang namanya Sanskrit Hybrid English, Sanskrit Buddhist hybrid Sanskrit, ya apa BHS. Jadi bukan pure Sanskrit, kecuali slokanya. Slokanya itu maka itu dan campuran dengan yang namanya Middle Indian, Middle Indic. Sanskritanya agak lain. Nah, Sutra Gandhavyuha itu dibagi jadi 56 bagian. Ada bagian pertama yang namanya Nidana Pariwarta, 2-54 itu tentang Kalyana Mitra. Saya tak anu ya usul sedikit di sini. Yang namanya Kalyana Mitra, mengapa kok disebut Kalyana Mitra? Mengapa kok enggak disebut guru? Itu tadi sudah di apa sentuh oleh demikian itu betul sekali. Bahwa memang yang dihindari adalah guru-guru yang formal. Makanya disebut Kalyana Mitra itu kalau diterjemah bahasa Indonesia mungkin yang paling dekat mitra handal. Ya, mitra handal. Jadi mitra yang dicari. Tapi yang handal, handal ini artinya apa? Ya yang bisa diketahui. Dan nanti sedikit ini, nanti sedikit bocoran waktu kita ngomongin Kalyana Mitra, kita kan anggapnya Sudanda tadi mungkin mengatakan naik tandu, naik gajah, naik ini yang kita tidak sadari di Gandhavyuha itu menceritakan Sudana dengan Kalyana Mitra ini tahunan. Misalnya ada satu Kalyana Mitra yang lain itu 12 tahun baru ketemu. Iya, jadi kalau dijumlah dan tidak cuma 53. Di dalam sutra disebut sebetulnya malah 110 Kalyana Mitra mengunjungi 110 kota. Di Borobudur, lucunya Kalyana Mitranya tidak cuma diukir sekali, diukir dua kali. Jadi itu hampir semuanya satu round lagi. Tapi ada satu yang ketinggalan dalam dua-dua roundnya juga. Rukiran yang bernama Jayastama itu. Tapi mungkin ya nggak tahu kenapa ya, mungkin ya sutranya begitu. Jadi di sini yang ingin ditekankan, sebetulnya ini melompat sedikit. Sebetulnya nanti kita akan ngulangi ngomong di Kalyana Mitra. Bahwa dalam hidup ini seperti yang Bunyikan katakan, jangan pernah dilewatkan kesempatan untuk belajar dari siapapun. Dan ini juga lifelong journey, you know, ini juga apa perjalanan seumur kita. Selama kita sudah ngomong kita sudah, wah ngapain belajar begini? Ini mungkin yang dipersebut ojo dumeh. Ya, makanya pertemunya banyak sekali apa orang-orang yang lain-lain, makanya diceritakan begitu. Cuma nanti kalau di kalian mendengar, okay, next one. Jadi really Gandhavyuha pertama melihatkan adegan kalau kita mau ngerti Borobudur harusnya kita langsung naik di apa galeri kedua lihat pertama rilis pertama dari Gandhavyuha. Ini nanti ada sebabnya. Tapi sehabis itu karena ini yang namanya apa Nidana Pariwarta. Di sana Buddha ini dikatakan ini bukan ini sebetulnya atasnya. Nanti kita akan waktu-waktu sampai di sana kita akan ada slide-nya. Buddha itu saat itu ini pembukaan Gandhavyuha. Yang jelas Gandhavyuha itu menjadi nafasnya Borobudur yang tadi dikatakan inti dari Borobudur. Itu memang benar. Sebab panel pertama dari Borobudur yang dari Nidana Pariwarta yang tadi ada 56 bagian ya. Nidana Pariwarta itu artinya adegan pembuka. Jejernya apa atau apa-apa yang terjadi di situ. Nah, Buddha itu duduk di Jetavana di suatu balai yang disebut Kutagara. Di depannya ini ribuan murid-muridnya. Saat itu murid-muridnya ini berpikir mengatakan bagaimana tentang cara hidup yang memungkinkan dicapainya potensi tertinggi dari kebahagiaan. Semuanya ini ribuan orang ini bersama-sama apa simpuh di hadapan Buddha mikirnya sama. Bagaimana cara mencapai potensi tertinggi kehidupan ini? Tanya sebetulnya. Lalu berharap mudah-mudahan Buddha semoga Buddha berkenan mengajar kita semua, lalu yang menarik sesuai dengan kemampuan kita, semua sesuai dengan kecenderungan kita. Nah ini ribuan mestinya macam-macam kan, kecenderungannya apa kesenangannya, pertanyaannya semacam itu. Lalu ini lalu dikatakan seketika itu lalu Buddha itu nanti masuk di samadhi yang namanya singa Vijayamrita atau singa menggeliat mesin gitu. Lalu masuk samadhi, Borobudur ini menjawab pertanyaan ini. Jadi di sini baru masuk akal bahwa kalau tidak dibaca teksnya, mau lihat dari reliefnya mana ngerti. Tapi dari mungkin kalau itu nanti malah pembukaan Nidana Pariwarta, Pariwarta yang paling penting malah. Luar biasa sekali di Nidana Pariwarta ini. Jadi semua muridnya ini tanya, bagaimana caranya mencapai potensi tertinggi sesuai dengan ya kita-kita semua ini. Seakan-akan kita semua tanya beliau. Ini jejernya kan. Oh ini saya pinjam apa kayon kelowongnya dari Mas Danang. Apa bagaimana supaya kita masing-masing ini belajar? Makanya coba kita ke yang kembali lagi ke slide berikutnya. Jadi di Buddha Dhamma dari segi motivasi dan tahapan keterampilan hidup orang-orang ini dapat digolongkan dalam tiga tahapan, Tripurusa. Di Bali juga ada Tripurusa, cuman lain. Ini ya di please next. Jadi pertamanya yang namanya Atama Purusa, yaitu orang-orang yang untuk mencari kesenangan-kesenangan indrawi untuk kepentingannya sendiri. Itu hampir seperti diskusi untuk kita-kita. Besoknya pengen supaya lebih enak. 2 tahun kemudian supaya enak, nanti apalagi kalau pensiun terus. Misalnya, dan dipikirkan juga, misalnya ada keterusan lahiran kembali, saya kepenginnya lahir yang lebih enak. Gitu. Ini yang pertama nih, jadi yang dipikirkan dirinya sendiri terus. Terus yang namanya Madhyama Purusha, yang menengah, yaitu sudah tidak lagi memikirkan kesenangan kelahiran ini, bahkan selalu menghindari tindakan-tindakan yang negatif, yang sifatnya merugikan atau mencederai orang lain, dan mencari pembebasan untuk diri mereka sendiri. Tetap kepenginnya supaya dia ini masuk Nirwana istilah. Nirwana ini di sutra disebut moha kayo, dosa kayo, paka kayo. Tidak lagi dicengkram dengan kebingungan, tidak lagi dicengkram dengan penolakan, tidak lagi dicengkram dengan keterikatan. Ini definisinya. Jadi damai, inner peace, seperti di kungfu panda itu inner peace. Apa itu dia yang dipakai di sini. Nah. Makanya untuk yang dua ini, Atama Purusha dan Madhyama Purusha, ini ditampilkan, ini Buddha jawab pertanyaan tadi kan ya. Jadi lalu Buddha mulai, makanya perancang Borobudur, yang paling bawah, dimulai dari yang paling bawah sampai atas untuk jawab pertanyaan ini. Jadi yang paling bawah, lalu digunakan ukiran-ukiran dari Karma Wibhanga. Bukan Maha Karma Wibhanga, tapi karena ini dikutip dari Sutra Sula Karma Wibhanga dari Majjhima Nikaya 135. Tapi di Sula Karma Wibhanga ini singkat banget. Nah, Sula Karma Wibhanga ini sekarang ini dengan adanya teknologi ini luar biasa. Jadi sutra-sutra Pali maupun sutra-sutra agama dari yang berbahasa Mandarin maupun bahasa Sanskerta ini bisa dibandingkan, jadi dicari paralelnya, karena semuanya kan diteruskan secara lisan. Nah, dari sekian banyak sutra, yang paling banyak versinya, betul seperti mungkin katakan, ini Karma Wibhanga ini. Ada 6 atau 7 yang masuk Tripitaka malah. Jadi, apa, sutra-sutranya. Nah, dari sekian banyak sutra, ada yang sudah tidak ada lagi aslinya, bahasa Sanskertanya, yang ada tinggal terjemahan dalam bahasa Mandarin misalnya. Nah, sebetulnya 2 dari ini ditemukan oleh Sylvan Levi waktu berbaca, dan Krom waktu itu identifikasi ini, dan Krom mengatakan, bukan dari sutra ini karena nggak cocok. Jadi Sylvan Levi ini bawa sutra yang dia manuskrip yang dia beli dari Nepal, tapi nggak cocok. Tapi ternyata kalau kita terjemahkan yang lain-lain, ada 2 yang hampir cocok, hampir 70-80% dari ukiran yang 160 ini. Bisa kita lihat, nanti kita lihat contohnya ya. Itu bukan apa acak-acakan. Ini sutra ini ngomongkan misalnya ada 10 cara untuk melahir berusia panjang. Satu ini, dua ini. Ukiran-ukiran ini dibutuhkan sesuai hampir kata per kata dari sutra ini. Nah, sutra ini sekarang yang ada namanya agak panjang, analisa karma seperti yang diajarkan Buddha kepada perumah tangga Suka, anak Bapak Todea. Todea Putra. Ini namanya sutra ini. Todea Putra Suka. Ini sebetulnya dari Suka Sutra. Ya, ini namanya Suka. Suka ini artinya burung bedet. Apa jadi Sutta Buddha ini untuk hanya kali ini sebetulnya. Di Sutta yang Buddha itu menerangkan ini, kalau Sutta ini menerangkan kalau kamu begini ini bisa ini. Jadi ada kurangnya hanya Sutta ini. Makanya ini digunakan untuk yang Atama Purusha dan Madhyama Purusha. Dikatakan sebentar, Sutta ini culah kemabibangka, terus analisa singkat tentang karma dan terbanyak diukir berdasarkan versi Sanskerta dari sutra tentang analisa berbagai hasil karma di rumah tangga Suka. Ini ada di Taisho Tripitaka T80 dan sutra tentang analisa efek karma positif negatif Taisho Tripitaka T81. Dalam bahasa Mandarin, dengan dua sutra ini, T80, T81, ini banyak kebanyakan, sebagian besar relief-relief di Kama Wibangga teridentifikasi. Word by word, kata dengan kata. Oke, terus. Nah, yang utama Purusha, jadi yang paling tinggi, ini definisinya adalah mereka yang berkeinginan untuk menghilangkan semua derita dan duka yang dialami oleh makhluk lain tanpa memikirkan kesulitan buat mereka sendiri. Ini definisi dari teksnya. Untuk tujuan itulah mereka bertekad untuk mencapai penggugahan tertinggi kebudayaan. Kehidupan seperti inilah yang disebut hidup sebagai bodhisattva, bodhisattva carya. Ini selalu yang jadi pertanyaan sudana dan setiap mitra yang ditemunya. Katuam bodhisattva, bodhisattva caryam, sisik kita tawyam. Bagaimana cara hidup sebagai bodhisattva yang nanti dan setiap kali mitranya ditanya begini jawabannya mana saya tahu. Tuh loh, ke situ aja kamu. Tapi sampai gitu, tapi ini saya beritahu nih, ini saya yang tahu. Nah, begitu. Selalu temanya begitu. Lalu yang anak kecil mungkin ya beritahu main game atau ya apa, pokoknya kemana-mana. Jadi intinya ternyata jawabannya bukan yang penting. Yang penting hidup ini kalau kita selalu bertanya semacam ini, kita akan selalu mendapatkan arah dan bisa belajar. Ini apa luar biasa sekali. Jadi makanya dikatakan di sini di semua relief level Borobudur mengajarkan Sataka, Awadana, Gandawyuha di level 2, 3 dan 4, kemudian di level 4 itu nanti melambangkan penggugahan itu sendiri. Nanti kita akan bicarakan sudah lewat ya. Sudah setengah satu apa?
Tapi saya enggak tahu karena kita ini seperti orang Upanishad ya, belajar pada seorang Brahmana. Mungkin enggak bosan ya.
Apa gini apa? Atau yang mau terus?
Terus ya.
Silakan. Oke. Enggak lama. Saya ngomong cepat dah, ya. Enggak, paling tidak nanti kita menyentuh sutra. Jadi nanti kalau yang siang enggak ada yang enggak bisa ikut ya, jangan sampai enggak kebagian. Apa bukannya saya kepengin ini saya betul-betul saya hanya merasa bukan saya lebih tahu. Saya cuma lebih tahu, tahu lebih dulu. Itu aja sih. Semoga kita semua hari ini tahu tentang Borobudur. Ini ada ceritanya, ada sumbernya, ada semuanya. Jadi mudah-mudahan gitu. Saya punya pamrih nih ya. Jadi sebetulnya yang di Bodhisattva Carya ini sama sekali tidak asing. Makanya saya kira dipilih ini juga ada gunanya. Ini yang kemarin di press conference saya katakan. Ini kalau mau disimpulkan, buat yang utama Purusha ini, seperti itu loh, reklama kedaulatan rakyat, migunani tumraping lian. Ini inti cara hidup bodhisattva itu seperti itu. Apa? Jadi di sini betulnya, atau istilahnya bahasa Jawa, topo ngerame. Kalau ada yang perlu dibantu, bantu. Enggak usah lihat itu siapa atau siapa. Jadi konsep ini betul-betul, kan ditanyakan kan, sekarang apa masih ada, ini betul-betul sudah menjadi kebudayaan kita juga. Saya kira juga kebudayaan kita juga mempengaruhi juga mengenai di sini. Makanya dipentingkan. Oke, next one. Nah, kalau toh mau perbudayaan itu dibagi, saya kira kok pengertiannya lebih jelas seperti ini. Bahwa di lantai dasar, ini adalah Madhyama Purusha dan Atama Purusha. Kemudian di tengah ini adalah Utama Purusha. Kemudian nanti yang di atas itu menerangkan mengenai Dharma Dhatu. Nanti kita akan menerangkan mengenai Dharma Dhatu. Saya kira nanti akan jadi lebih jelas melengkapi apa yang Pak Prof dan apa Bu Niken tadi sudah ngomong. Oke, terus. Ini level-levelnya. Dan itu kita juga bisa lihat di mana-mana. Tapi sangat menarik bahwa nanti ini kan apa, timbunan. Jadi Borobudur ini ceritanya kan, Borobudur itu di tengah-tengah dibangun ini melorot. Pada waktu melorot, orang ini lagi ngukir yang paling bawah belum selesai. Makanya ada banyak ukiran yang belum selesai, ada masih. Nah pada saat itu harus dipertimbangkan nih, kita kehilangan seluruh candi dipertahankan, atau diganjel, kehilangan yang paling bawah tapi atasnya selamat. Rupa-rupanya yang dipilih yang opsi kedua. Makanya diganjel 7 meter kali 3 meter banyak batu itu kan kita bisa lihat sendiri di Borobudur. Jadi untuk itu, tapi di dalamnya di tahun 1890 berapa itu dibuka semua, panelnya satu demi satu difoto oleh fotografer Indonesia pertama yang mumpuni sekali. Pak kasihan siapa sini. Itu fotonya luar biasa jelasnya. Sampai sekarang orang kalau mau mempelajari Kamal Wibangga pakai itu. Foto dari Pak Kasian ini. Namanya kok ya Kasian. Tapi untung ada beliau. Jadi ini sekarang memang, lalu mengapa kok dikorbankan, kok rela gitu ceritanya kan, daripada kehilangan semua. Karena diharapkan kita-kita ini punya motivasi utama purusha. Kita punya motivasi, jangan cuma berhenti hanya kita semua sudah merasa kepenak, tapi kita pikirkan yang lain. Saya kira kok tujuannya itu. Jadi ini makanya ini dikorban, dan itu memang benar. Sekarang pun apa ajaran-ajaran yang menerangkan mengenai tri purusha, biasanya yang Atama Purusha, Madhyama Purusha itu singkat sekali. Langsung ke Utama Purusha. Nah, itu mungkin ada beda. Ini stupa saya cepat saja ya. Jadi nanti sebentar. Stupa ini jadi macam-macam sekali. Pokoknya asal bentuknya begini, karena yang dipikir kita kan tahu kan sekarang. Stupa ini adalah representasi dari Buddha's mind. Jadi numpuk batu 3 biji. Stupa. Mau bikin tumpuan apa? Stupa. Asal pikirannya stupa kan. Kan gak usah harus pakai sarira, pakai apa. Dan ini nanti kita lihat. Andrew disebut bermacam-macam stupa nih. Tumpukan batu yang terkenal maupun yang kurang terkenal. Intinya, nah sebentar. Stupa biasanya selalu dikelilingi oleh vihara. Tadi yang diomongkan. Enggak mungkin ada stupa berdiri sendiri. Enggak ada institusi untuk mendukungnya, yang untuk belajar yang dari situ. Makanya selalu dikelilingi. Ini di Wutaisan. Di China. Ini di Ladakh. Ini di Tibet. Selalu dikelilingi oleh terus. Dan stupa ini ada yang di dalam. Ini jadi di sini stupanya di dalam, di tengah. Di pinggirnya itu, ini di dalam gua. Untuk pradaksina tadi. Sambil jalan mengelilingi stupa. Jadi stupa ini ada yang di luar maupun yang di dalam. Yang di dalam ini tentunya relik guru besarnya atau relik Buddha atau gimana. Nah sebentar. Ini dari Ajanta. Ya, termasuk. Luar biasa sekali susah semua. Fungsinya sama. Untuk pradaksina tadi kan. Jadi orang jalan. Nah, bentuk Borobudur sendiri itu juga stupa kan ya. Coba dilihat ini. Ini berikutnya ini. Hampir sama kan? Ini mungkin enggak banyak orang yang tahu mengatakan Borobudur itu mungkin frasa ada musuh. Not necessary. Sebab ada stupa yang bentuknya malah seperti Borobudur ini. Yaitu Kesariya Stupa. Ini di Bihar, terus coba. ini juga ada relung-relung dan ditaruh tapi yang lain ya Roh. Kalau bandingkan bilang ini Borobudur dibanding sama Borobudur itu ya mestinya lain. Iya, jadi dikatakan dulu itu tempat penguburan para Sramana yang minta dikubur sambil duduk. Mulanya makanya duduk begini dibungkus dan diuruk. Katanya mulanya. Ada banyak buku ditulis mengenai itu. Jadi dibentuk ini konsepnya juga sama, pradaksina, buku, tapi hanya satu Buddha. Hanya satu tipe Buddha itu. Cuma Borobudur ini luar biasa sekali mengekspresikan sutra-sutra itu yang luar biasa. Jadi lengkap Buddha's body, speech, and mind. Terus. Nah, kemarin kan sudah dikatakan Nalanda dan apa, jadi saya nggak usah ngulangi, hubungan Nalanda dan Warajapi kecuali satu hal saja. Yang kemarin Mas Agus tidak sebut, bahwa pada saat itu di Warajapi maupun di Nalanda, itu adalah tempat para pakar-pakar filosof Buddhis dan practitioners Buddhis, baik yang di Nalanda maupun yang di Warajapi. Sampai-sampai orang tidak hanya yang dari Tiongkok yang datang belajar dulu di Warajapi, yang dari India juga belajar dari kita. Bahkan ada salah satu yang namanya Dipam Krasisnyana ini sebagai biku muda umur 32 datang belajar di Warajapi. Setelah lulus dari Warajapi, pulang ke India kondang. Terkenal dia di sana. Diminta untuk ngajar sana-sini. Akhirnya diminta untuk ngajar di Tibet. Kemudian datang ke Tibet. Dan dengan karya beliau yang namanya Bodhipada Pratipa, mulai meletakkan dasar reformasi apa Buddha Dharma ini dibikinkan seperti kurikulum. Dan akhirnya lalu malah pernah dianut sebagai agama nasional di Tiongkok gitu misalnya. Jadi itu ajaran dari Warajapi. Ajaran dari Warajapi. Jadi kalau saya cerita tadi pagi ya, misalnya saya lupa. Mungkin 30 tahunan yang lalu, kalau kita ke universitas-universitas yang mumpuni di dunia ya, paling adanya mungkin bagian filosofi, mesti filosofi barat. Yunani, Romawi, atau kalau sekarang kita mau masuk ke siapa manapun lah ya, Stanford mungkin juga di Amerika kan, hampir semuanya punya Department of Buddhist Studies. Dan apa menyenangkan sekali lihat apa library-nya. Eastern Philosophy, The Philosophy of Vasubandhu, Philosophy of Nagarjuna, Thich Nhat Hanh, itu betul-betul ada sih, Vimuktisena, gitu, Arya Dewa, bukunya tebal. Nah, berarti betul-betul kita sekarang betul-betul sudah diakui. Nah, saat itu betul-betul zaman keemasan perkembangan filosofi Buddha Dharma di Nalanda maupun di Warajapi. Makanya di Warajapi ini ada guru besarnya yang namanya Dharmakirti dan banyak juga sih beberapa yang kemarin Mas Agus sudah cerita. Salah satu alumninya yang terkenal ini yang namanya Dipam Krasisnyana yang kemudian disebut Ati Isha. Isha pemimpin yang besar disebut Atisha, itu dari sini. Dan makanya dari sini itu kemudian menjadi misalnya Kaisar Qianlong waktu itu mengikuti ajaran yang sumbernya dari Warajapi ini. Berdasarkan dari lulusan di sini. Makanya kalau kalian ke Beijing, di sana ada Lama Temple, ya, di sana ajarannya itu kita ikut-ikutan di sana. Ini sebenarnya dari sini. Jadi itu saat itu Indonesia juga sangat-sangat dipandang sebagai sumber pembelajaran, sumber sebagai gitu. Oke. Terus. Nah, ini cepat saja. Jadi ini saya cuma menunjukkan di Abai Kiri di mana itu selalu dikelilingi oleh wihara-wihara. Please. Here. Ini juga misalnya ini apa di Dharmarajika Stupa di Pakistan, sekarang di Taksila, ini juga dikelilingi oleh wihara-wihara seperti yang ditunjukkan Agus kemarin. You gone? Mungkin sudah waktunya take off atau gimana? Hah? Ini begini, sebetulnya sehabis ini kita akan beranjak ke sutra-sutranya. Mungkin ini mungkin waktu yang baik untuk break. Ya, jadi nanti kalau ya yang bisa saya mau, tapi kalau nggak bisa pun mudah-mudahan nanti apa materialnya ini bisa diupload dan kalian bisa ngikuti. Cuman buat nanti yang nggak bisa, saya cuma ingin titip pesan bahwa sebetulnya Borobudur ini tidak acak-acakan. Padu dibikin punya tujuan khusus dan punya pandangan khusus. Menunjukkan kecanggihan kebudayaan kita waktu itu. Dan bangunnya, meskipun mau melorot, ya, tapi juga bisa. Dan yang lebih-lebih yang tidak bisa diungkiri, itu adalah kemantapan pengertian tentang ajaran agama itu sendiri. Jadi waktu itu, dan yang sebetulnya menyentuh hati, ini begini, yang menarik ya. Habis ini kita break. Gandhaviha yang tadi saya omongkan, ini terkenal di seluruh dunia waktu itu. Bahkan di Tiongkok, Emperor Wu ini menjalankan sampai manggil biku dari mana-mana. Juga kemudian beliau itu yang memulai dengan Huayan, Huayan School, yang kemudian menjadi Chang. Ini nanti yang menarik di China, di Tiongkok, ini perkembangannya lalu jadi elitis. Jadi meditatif, jadi meditasi, jadi apa very strong argument dari segi apa epistemologi, dari segi logika. Malah lalu betul-betul didalami, iya. Tapi kita di Indonesia, milihnya justru sebaliknya. Roh. Tetap Gandhaviha, tetap dipelajari, yang dilihat bagaimana caranya bisa membantu sebanyak mungkin orang. Nah ini bedanya, makanya dijawab dari ini dana pariwasta diperkenalkan karma wibangga, jataka, awadana, ini adanya di sini. Sumbernya sama nih, Gandhaviha, tersebarnya sama. Kalau bilang di Indonesia tidak dimengerti secara benar, nonsense. Nanti kalau kita sampai di atas kita betul-betul buka topi, bagaimana mereka dengan pakai batu nih, menceritakan tentang inti atau essence dari pengukuhan. Apa yang terjadi pada waktu pengukuhan dengan stupa-stupa yang ada di atas ini. Jadi kita harusnya seperti mengukuhkan itu bukan hanya untuk cari makan, tapi lebih dari itu. Ini betulnya mustika bangsa. Ini sebetulnya sesuatu yang patut kita pelajari. Tidak hanya untuk kita ini, untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita. Bahwa ini bangsa cerdas. Bangsa ini bangsa yang mumpuni, bangsa yang bisa, dan bangsa yang berani berinovasi untuk merubah. Lain sekali perkembangan Gandhaviha itu di Tiongkok dengan di Indonesia. Padahal sumbernya sama loh. Padahal sama-sama kita mungkin jauh lebih ngerti Gandhaviha karena ada Muara Jambi. Yang di sana itu harus kirim beberapa biku untuk belajar. Kita lebih di sana perkembangannya lalu jadi Chan, jadi Zen yang itu sebetulnya juga menarik. Tapi di Indonesia menariknya, dibumikan. Ajaran Buddha Dharma ini membumi, dibumikan. Semua orang bisa lihat. Enggak cuma orang, wah udah, Dharma itu terlalu sukar buat kamu. Jangan mikir, bisa ngerti. Enggak, malah dibangun buat sesuatu yang bisa ngerti. Paling tidak yang enggak ngerti, ikut muter-muter aja udah betul. Punya. Ya, kan? Jadi mereka itu luar biasa sekali. Nah itu mungkin nanti kita teruskan siang mulai dengan sutra-sutranya. Nah ini mungkin kedengarannya bosankan, tapi saya kira kok tidak. Ada relief, ada kutipan sutra, ada relief, ada kutipan sutra. Ini betul-betul dari sutranya. Nah, dari muka banyak. Selamat makan. Selamat siang.
Ya. Bapak Ibu sekalian, ini waktunya untuk rehat. Kita terima kasih kepada narasumber. Sebagai penghormatan, mari kita ulangi untuk bertepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang.